O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati markaziy boshqaruvi a'zosi Abdurahmon Tasharov mustaqillikning 20 yilligi munosabati bilan O'zbekistonda e'lon qilinishi mumkin bo'lgan katta amnistiya kutilayotganini aytar ekan, ezgulik jamiyati Oliy Majlis senatorlari e'tiborini amnistiya aktida vijdon tutqunlarining taqdirini inobatga olishga chaqirayotganini ta'kidladi.
O'zbekiston sog'liqni ezgulik jamiyatiga kelayotgan shikoyatlarning kattagina ko'lamini o'sha raskrutka deydi, ya'ni qo'shib berish, qamoqxonalarda qo'shib muddatiga qo'shib berish bilan bog'liq holatlar ko'payayotgani haqida shikoyatlar tushyapti. Ayniqsa o'sha konservering tajovuz qilish, din radikal oqimlarga mansublikda ayblanib qamalgan shaxslarni ozod qilinish davriga kelib, ular o'sha qamoqxona tartibini buzganlik bilan qo'shib berilish holatlari judayam ko'p. Biz mana shu murojaatlarni hammasini yig'ib bir monitoring o'tkazganimizda bu judayam bir katta bir haligi muammo kelib chiqayotganligini, hukumat hozir O'zbekiston hukumatida aynan o'sha dindorlarni qamoqdan chiqarmaslik ehtimoli bir paydo bo'layotganligi va amalda ham shunaqa ekanligi bir ma'lum bo'ldi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib endi biz o'sha jamoatchilikni mana shu muammo atrofida bosh qotirishga haligi chaqiryapmiz,
deydi O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati markaziy boshqaruvi a'zosi Abdurahmon Tashanov. Jamiyat o'z xabarnomasida jazoni o'tash muassasalarida qamoq muddatini o'tayotgan mahkumlar yaqinlarining maktublarini ham keltiradi. Diniy ayblovlar bilan qamalganlar yuzasidan mustaqil monitoring olib boruvchi farg'onalik inson huquq faoli Ahmadjon Madumarov ham mustaqillikning 20 yilligi munosabati bilan e'lon qilinishi mumkin bo'lgan amnistiyadan umid qilayotganini aytar ekan, bunday katta afni e'lon qilish Senatning vakolatida bo'lsa ham, lekin uning ixtiyorida emasligini ta'kidlaydi.
Albatta 20 yillikka bu qo'llaniladi degan umiddaman. Har doim o'sha yozib qo'yiladi. Shu muassasa rahbariyati kimiga havola qilinadi, lekin bu muassasa rahbariyati hech qanday rol o'ynamaydi bu yerda. Bu yerda faqat hukumatimizni topshirig'i bo'ladi xolos. Siyosatni olib borayotgan siyosatdonlarni asosiy rolda ushlab turgan prezidentimizni deymanmi yo milliy xavfsizlik qo'mitasini deymanmi, mana shularni qo'lda turadi. Tavaqsoyda bir zonani boshlig'i bo'lganida bir necha yil burun mani o'g'lim Tavaqsoyda bo'lgan paytda shuni aytgandi menga. Man oldiga kirib aytdimki, nima qilishim mumkin man shu farzandimni qamoqdan chiqarish uchun? Hech narsa biz qila olmaymiz, hech narsa bo'lmaydi. Mana bitta oq varaq, shunda toza turadi o'g'lingiz. Mana bitta qora varaq, hech narsa qilmagan, lekin biz unga yozib qo'yganmiz. Mana bir oy burun bunday narushenik qilgan, ikki oy burun bundan so'ng uchta narushenik yozib qo'yganmiz. Familiyasi kelsa oq varaq bilan chiqib ketaveradi, familiyasi kelmasa qora varaq bilan amnistiya farmoni qo'llanmay qolaveradi deb aytganmidi. Xuddi shu holat bu qamoqxonalardagi hozirgi ahvol, qamoqxonadagi hozir olib borilayotgan bu diniy e'tiqod erkinligiga bo'layotgan tajovuz, uni til bilan gapirib bo'lmaydigan darajada,
dedi farg'onalik inson huquqi himoyachisi Ahmadjon Madumarov. Biroq O'zbekiston hukumati qamoqxonalarda siyosiy va diniy e'tiqodi uchun qamalgan mahkumlar borligini inkor qilib keladi. Moskvadagi inson huquqlarini himoya qiluvchi memorial tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, bugun O'zbekiston qamoqxonalarida 5000 dan ortiq siyosiy va diniy tutqunlar bor va ular muntazam qiynoqlarga solinadi.